You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Inihatid ng pampederal na tresorero Scott Morrison ang budget kagabi na siyang naglalayong maglalagay sa pamahalang Turnbull sa mas matatag na posisyon para sa mga botante sa nalalapit na pampederal na halalan. Ang detalye sa ulat ni Nicola Canning na sinalaysay sa wikang Filipino. Sa pagbuo ng natatanging balak, sinabi ni Tresorero Scott Morrison na maihahatid ng pagluwag sa buwis na siyang hihikayat at maghahatid ng gantimpala para sa mga manggagawang Australiano. Sinabi din ng pampederal na Tresorero na susuportahan niya ang mga negosyo upang makabuo ng mas maraming oportunidad para trabaho. Sinabi rin niya na ang budget ay maghahatid ng garantiya sa mga pangunahing serbisyo sa mga Australiano at sisiguruduhin ang kanilang kaligtasan. Ang lahat ng mga ito habang sinisiguro na matutustusan ng pamahalan ng lahat ng mga balak ng hindi uutang. Sinabi ni Tresorero Scott Morrison, naging mahirap ang nakaraan ngunit inaasahang mas bubuti ang kalagayan sa hinaharap.
The Australian economy is now pulling out of one of the toughest periods we have faced in generations. The global financial crisis was significant, but coming off our once in a hundred years mining investment boom had an even bigger impact, ripping $80 billion out of our economy over the 4 years to 2016-17. This directly impacted Australians and their families, including holding back wages.
Sinabi ng Tresorero na mamumuhunan ang pamahalang Turnbull sa hinaharap ng Australia sa pamamagitan ng paghatid ng pondo para sa infrastruktura, pagsasaliksik, siyensya, trabaho sa teknolohiya at paghatid ng suporta sa hinaharap at potensyal ng mga lugar o rural na lugar at malalayong rehiyon. Anya ang ekonomi ng bansa ay patuloy na gumagalaw sa 27 taong sunod-sunod na pag-unlad. Maaari nitong mapondohan na ang mga serbisyo tulad ng serbisyo para pangkalusugan at edukasyon nang hindi umuutang upang matustusan ang mga ito.
We are no longer borrowing money to pay for everyday expenditure like welfare payments. No longer on the credit card. We have retained Australia's international AAA credit rating from all three agencies, only one of 10 countries in the world to do so. Our national economy is strengthening, but it is also true that the benefits are yet to reach everyone, and this will take more time.
Sinabi ni Scott Morrison na patuloy na bumubuti ang pag-unlad sa pandaigdigang ekonomiya sa mga umuunlad at maunlad na bansa, at kasabay nito ang pag-unlad ng Australia. Ano pa man, anya, may limang mga bagay-bagay na dapat maisagawa upang may pagpatuloy ito.
1. Provide tax relief to encourage and reward working Australians and reduce cost pressures on households. 2. Keep backing business to invest and create more jobs, especially small and medium-sized businesses. Guarantee 3. The essential services that Australians rely on, like Medicare, hospitals, schools, and caring for older Australians. 4. Keep Australians safe with new investments to secure our borders and, as always, ensure that the government lives within its means, keeping spending and taxes under control. That's our plan.
Sinabi ni Tresorero Scott Morrison sa ngayon kung saan ang gastusin ay nasa pangkaraniwan o average na 24.8% ng gross domestic product o GDP, ang pamahalang Turnbull ang siyang naging responsable para sa pinakamababang antas ng pagtaas sa gastusin sa anumang pamahalang Commonwealth nitong huling 50 taon.
In 2017-18, the budget deficit would be less than half what it was just 2 years ago at $18.2 billion. This will be the best budget outcome since the Howard government's last budget a decade ago. The deficit will fall again to $14.5 billion in 2018-19.
Sa pagsisikap na di mahirapan at maging pasan sa mga manggagawa ang buwis at mga negosyante at mahadlangan ang pamumuhunan ng anumang pag-unlad, ipinalam ng Tresorero ang 7 taong balak para buwis na siyang sisiguro na maging mas simple, makatarungan at pantay-pantay ang personal income tax. Ang budget sa taong ito ang unang hakbang sa permanenteng pagluwag para buwis o permanent tax relief para sa mga middle at lower income earner. Ang 2 at 3 hakbang ay sasagawa sa hinaharap sa susunod na mga taon na siyang magbibigay proteksyon sa mga kita mula tinatawag na bracket creep at pagpantay-pantay ng pagsingil ng buwis. Ani Scott Morrison, sa kalaunan makikita sa pangkalahatan ang ilang mga mamamayan at bilang ng mga marginal tax rate ng 32.5% o mas kakaunti pa, mula sa 63% sa 74% sa taong 2024 hanggang 2025. Inaalok din niya ang ilang paghikayat para sa mas nakakatandang botante.
Just because you're getting older does not mean you should have to surrender your dignity or your choices. We're living longer. It's a good thing. We want to preserve and increase the choices of older Australians.
Ang pagtaas sa home age care o pwesto para sa home age care at proteksyon para superannuation balances at oportunidad upang may pagpatuloy ang pagtrabaho ng di naapektuhan ng age pension ang ilan sa mga hakbang. Sa ilalim ng pagbabago sa buwis, sinabi ni Scott Morrison na nais niyang mabawasan ang antas ng corporate tax para sa lahat ng kumpanya sa pamamagitan ng 10-year enterprise tax plan. Magbebenepisyo rin ang mga maliliit na negosyo o small business mula sa pagpapalawak ng $20,000 na tinatag na instant asset write-off sa karagdagang 12 buwan sa 30 ng Hunyo taong 2019. Sinabi ng pampederal na tresorero, kabilang sa mga hakbang sa budget ang pagpapalakas ng kalagayan ng sistema ng buwis.
We are cracking down to ensure that the R&D tax incentives are used for their proper purpose, with enhanced integrity, enforcement and transparency arrangements, saving taxpayers $2 billion over the next 4 years. Our crackdown on multinationals has already brought around $7 billion a year in sales revenue by multinationals into our tax net, but we need to do more.
Samantala, mayroon ring pamumuhunan sa siyensya, pagsasaliksik sa larangan ng medisina, teknolohiya at kasanayan sa budget sa taong ito. Kasama rin ang 10 taong pambansang balak para infrastruktura kung saan magbebenepisyo ang marami at malalaking mga state sa baybayin sa silangang bahagi. May $10.3 billion para sa Melbourne to Brisbane Inland Rail. $6.7 billion ay ipinangako para sa Bruce Highway sa Queensland, habang ang kanlurang bahagi ng Sydney ay makakatanggap ng $10.7 milyong para sa Western Sydney Airport at ang West Connex Project at ang Western Sydney Infrastructure Plan. Sinabi ni Tresorero Morrison na ang karagdagang tinatawag para susan ang tinatawag na black economy, mayroong mga hakbang mula nakaraang budget kung saan tinatarget ang mga sektor na may mas mataas na panganib ng di pagre-report ng kanilang mga kita o income. Inaasahang magbibigay ito ng $5.3 billion sa susunod na 4 taon kung saan ang mga kasama sa mga hakbang ang pagbabawal ng pagbibigay ng malalaking kabayaran sa cash ng hindi hihigit sa $10,000 sa ekonomiya ng Australia. Sa pagtatapos ng budget para taong 2018 sa kanyang talumpati sa parlamento, nagbigay siya ng pagsisikap o pinagsikapan niyang makamtan ang boto para sa susunod na halalan.
Our record of financial responsibility means that under our plan, Australians can plan for their future with confidence. We must stick with this plan because it's working. We can't afford to risk the alternative.
Well,
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.